Dermankirin a penaberan li Bitlisê berdewam dike. Roja penşemê keştiya penaberan li ser behrawanê nêzî bajarokê Adil Cevaza Bitlisê qulipî û binav bû. Di encama qezayê de 7 penaber hatibûn kuştin û 64 kes jî hatibûn rizgarkirin. Walitiya Bitlisê di daxuyaniya xwe ya derbarê bûyerê de dazanin ku di keştiyê de penaberên ku ji Bangladeş, Pakistan û Afganistanê hatibûn hebûn. Walitiye her vaha desnişan kir ku 64 kesin hatine rızgar kirin. Walitiye her vaha desnişan kir ku 64 kesin hatine rızgar kirin ji di naxweşxaneyên Adil Cevaz, Axlat û Tatwanê da tene derman kirin. Walitiye herî dawî daxuyand ku derheqê bûyerê da ji bo berpirsyar werin diyar kirin lê pirsîna adlî û îdarî hatiye destpêkirin. Penaberê ku şahidiya qezayê kirine diyar kirin ku Jiber hawaye nebaş, pelin ave pir bilind bune û jiber ve jî hejbo perave 25 metre may keşti binav buye. Revşa penaberan ya herî dawiye Doktor Fatih Şanlı bimera parvekir. Ev herem jibo derbasbûyîna penaberan bûye cihê girîng. Piranî penaber bi payatî û otobîsan bi ser bajarê Wanê da derbasî rojavayê Tirkiyê dibin. Em dizanin ku ev cara yekê ku bi ser behra Wanê penaber bi keştiyê hewl didin derbas bibin û qezayek wiha rûdaye. Mixabin dema keştî bin av dibe, hev penaber dibin keştiyê da dimînin û jiyana xwe ji dest didin. Û piraniya penaberên din jî birîndar dibin. Herî dawiyê neher li nexweşxaneyên Tetwan, Adil Cevaz û Axlatê da 12 birîndar hene û rewşa saxlemiya hemû penaberan baş e û ti xeteriyên wan tune ye. Her wiha enkaza keştiya ku binav bûyî jî ji avê bi alîkariya vîncî hate derxistin. Arif Aslan, Deng Amerîka.